Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր հունիսի 28-ն է, 3-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Հանրապետական խմբակցության չպարտվելու վերաբերյալ վստահությունը Հայաստանի իշխանությունը ստանում է Ռուսաստանից, վստահ է ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի Ռոյթերզին տված հարցազրույցի որոշ դրվագներին։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների բարելավումը նոր իրավիճակը ստեղծի տարածաշրջանում, կարծում է ռուս փորձագետը։ Ու մեր ձեռնտու Brexit-ը, եվրոպական երկրները եւ Միացյալ Նահանգները չեն դադարում քննարկել Մեծ Բրիտանիայի ապահարզանը Եվրոպական միությունից։ Կընթերցենք նաեւ հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու որոշումից հետո շատ ավելի կարևոր է ունենալ ելավելի ուժեղ հյուսիս Ատլանտյան դաշինք, այս մասին խոսել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յանս Ստոլտենբերգը։ Ընդգծելով, որ այս պարագայում ավելի է կարևորվում եվրոպական դաշնակիցների պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգի հարցը։ Քերի եւ Ստոլտենբերգի հանդիպումը տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր շտաբում, հուլիսին Վարշավայում ակնկալվող գագաթաժողովին ընթരാճ։ Ավելի ուշ Քերին հանդիպում կունենա Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյա Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ, այնուհետև կմեկնի Լոնդոն հանդիպելու վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի եւ արտգործնախարար Ֆիլիպ Համոնդի հետ։ Սերբիայի ոստիկանությունը առանց փաստաթղթերի 29 ներգաղթյալ է հայտնաբերել սահմանին, ձերբակալվել է նրանց ուղեկցորդը, որը փորձել է Մաքսանենկ ճանապարով ներգաղթյալներին Եվրոպա տեղափոխել։ Մարտից ի վեր, երբ Սերբիան փակեց դռները միգրանտների առջև, Մաքսանենկ ճանապարով Եվրոպա մուտ գործել ցանկացողների թիվը կտրուկաճել է։ 9 տարվա ազատազրկում Մոլդովայի նախկին վարչապետին Վլադ Ֆիլատը մեղավոր է ճանաչվել պաշտոնի չարաշահման և կոռուպցիայի համար, դատախազը, որ 19 տարվա ազատազրկում էր պահանջել, վճիռը համարել է չափից դուրս մեղմ, հավելելով, որ բողոքարկելու է այն։ Վլադ Ֆիլատը երկրի վարչապետը եղել 2009-ից 13 թվականներին, նա իր մեղքը չի ընդունում և պնդում է, որ քաղաքական հետապնդումների զոհ է։ Առնվազն 12 մարդ մահացել եւ 32-ը վնասվածքներ են ստացել Բաղդադից 15 մղոն հեռավորության վրա գտնվող մսկիթի պայթյունի հետևանքով։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը դեռ ոչ ոք չի ստանձնել։ Սա առաջին պայթյունն է այն պահից ի վեր, երբ երկրի կառավարությունը հայտնեց, որ Ֆալուջան ազատագրվել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումից։ Էներգիայի միջազգային գործակալությունը զգուշացնում է, որ վաղաժամ մահվան պատճառը հիմնականում օդի աղտոտվածությունն է։ Նոր զեկույցում գործակալությունը նշել է, որ տարեկան մոտ 6.5 միլիոն մարդ մահանում է հենց օդի աղտոտվածությունից։ Մասնագետները հիմնականում էներգիայի անկանոն և անարդյունավետ արտադրման և գործածման հետևանքն են որպես պատճառ բերում։ Սրանք էին վերջին լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հանրապետական խմբակցության չպարտվելու վերաբերյալ վստահությունը Հայաստանի իշխանությունը ստանում է Ռուսաստանից, վստահ է ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, անդրադառնալով երկրի նախագահի 3 Ռոյթերզին տված հարցազրույցի որոշ դրվագներին։ Սերժ Սարգսյանը ասել էր, թե հանրապետական կուսակցության պարտության դեպքում ինքը քաղաքականության մեջ անելիք այլևս չի ունենա, իսկ լրագրողի ճշտող հարցին ծիծաղով բացառել պարտության հնարավորությունը։ Փոստանջանը ուղիղ կապ է տեսնում հանրապետական խմբակցության հաղթանակի վերաբերյալ վստահության և Ռուսաստանի հետ Միացյալ Հակաօդային Պաշտպանության համակարգի ստեղծման միջև, վստահ լինելով, որ այս ամենը կործանարար կլինի հայ ժողովրդի համար։ Սիսակ Գաբրիելյանն է զրուցել Զարուհի Փոստանջանի հետ։
Տիկին Փոստանջան, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռոյթերզին տված հարցազրույցում բացառում է այն հավանականությունը, որ հանրապետական կուսակցությունը կպարտվի խորհրդարանական ընտրություններում։ Ձեր կարծիքով որտեղից նախագահին նման համոզմունք։
Նման համոզմունք իր մոտ առաջացել է պարզը իր պատրոնի հետ հանդիպումների ընթացքում, իսկ իր պատրոնը համարվում է պարոն Պուտինը, քանի որ իր հետ է նա համաձայնացնում բոլոր գործողությունները Հայաստանի Հանրապետությունում, և Հավանաբար այդ վերջի իր հայտարարությունը պայմանավորված է հենց հոբ համաձայնագրով, որով նա վաճառում է փաստորեն նաև Հայաստանի օթային տարածքը և հնարավորություն է ընձեռնում Ռուսաստանի Դաշնությանը վերահսկել ամբողջ Կովկասը և նաև Հայաստանը։ Մենք իրեն ասելիք չունենք, մեր ասելիքը իրեն ավարտված է։ Մենք իրեն և հանրապետական կուսակցությանը պետք է իշխանազրկենք, դա է մեզ միակ ճանապարհը։ Ես մենք ի նկատի ունեմ միայն ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչներին, ես ի նկատի ունեմ հայ ժողովրդին, որովհետև նրա կողմի ծավալվող գործունեությունը ուղղակի վտանգում է հայ ժողովրդի ազգային ավտանգությունը։ Մենք տեսանք, թե ինչպես տեղի ունեցավ պայմանավորված պատերազմ, մենք ունեցանք եւ տարածքային կորուստներ եւ մարդկային անգին զոհեր եւ պատրաստում ենք մենք նաեւ պատերազմի երկրորդ փուլին, որը մեր դուրը թակում է այսպիսի քաղաքականության հետևանքով։
Տիկին Փաստաճյան, դուք նշեցիք բազմաթիվ թերություններ իր պաշտոնավարման ընթացքում, որ եղել են։ Ձեր կարծիքով այդ դեպքում ինչի վրա է հույսը դնում Սերսարքսյանը, որ հանրապետականական տրվի։
Նրա հույսը փաստորեն ավտորիտար Ռուսաստանի Դաշնության ռեժիմն է, որի միջոցով նա փորձելու է երկարաձգել իր կյանքը։ Եթե մենք ցույց տանք, որ ինքը հասնի 17 թվականի ընտրություններին, ապա դա լինելու է կործանում ողջ հայ ժողովրդի համար։ Մենք դա պետք է ցույց տանք։ 17 թվականը իր ասածով դա պատերազմ է, որը հայտարարվում է մեզ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Հիմա այդ պատերազմում մենք պետք է ցույց տանք մեր ուժը։ Մենք չենք գնում դասական ընտրությունների տրամաբանության ներքո, մենք գնում ենք փաստորեն պատերազմի, մենք գիտենք, որ մեր վրա հարձակում է տեղ ունենալու, ժողովրդի մասին է խոսքը։
Կրեմլը երկար էր սպասում Թուրքիայի ներողությանը անցած տարվա նոյեմբերին թուրք-սիրական սահմանի ռուսական ռազմական ինքնաթիռի խոցման համար, արդեն իսկ հնչում են կարծիքներ, որ երկու երկրների հարաբերությունների բարելավումը կարող է նաև նոր զարգացումների սկիզբ լինել տարածաշրջանում։ Ռուս փորձագետ Ավիգ Դորենսկին ազատության հետ զրույցում այդուհանդերձ կարծիք է հայտնել, որ Թուրքիայի համար Լեռնային Ղարաբաղն այսօր կարևոր թեմա չէ, Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Երեկ Ռուսաստանի նախագահ մամլոցարայությունը հայտնել է, որ Էրդողանը Պուտինին նամակ է ուղել, որում իր խորին ցավակցությունն է հայտնել ռուս օթաչուի մահվան համար, իսկ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը հավելել է նաև իտար տասին, որ նամակում Էրդողանը ներողություն է նաև խնդրել։ Ամբողջությամբ նամակի տեքստը, մասնավորապես այն հատվածը, որտեղ կա ներողություն բառը, Կրեմլին-ռուն, սակայն չի հրապարակել։ Փոխարենը Կրեմլի մամլոցարայությունը որոշ մեջբերումներ է հրապարակել Էրդողանը։ Ի նամակից մասնավորապես նշված է, որ նամակում Էրդողանը գրում է, որ Ռուսաստանը Թուրքիայի համար միշտ բարեկամ է եղել եւ ռազմավարական գործընկեր, որի հետ Թուրքիան չի ցանկացել փչացնել հարաբերությունները։ Մենք երբեք մտադրված չենք եղել խոցելու Ռուսաստանի Դաշնությանը պատկանող օթանավ։ Մենք պատրաստ ենք անել հնարավորինս երկու բարեկամական երկրների միջև հարաբերությունները վերականգնելու համար, ասված է Էրդողանի նամակում։ Հիշեցնենք, որ Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև հարաբերությունները սրվել են այն բանից հետո, երբ անցած տարի նոյեմբերի 24-ին Սիրիայի օթային տարածքում թուրքական կործանիչը խոցել էր ռուսական Su-24 օթանավը։ Որոշ փորձագետներ, սակայն, չնայած պաշտոնական Անկարայի եւ Մոսկվայի բավականին կոշտ հայտարարությունների, գրում են, որ այդ հակամարտությունը երկար չի կարող տևել եւ որ Մոսկվան եւ Անկարան կվերականգնեն իրենց նախկին բարեկամական հարաբերությունները։ Կրեմլը պարբերաբար շեշտում էր, որ սպասում է դրա համար ներողություն Անկարայից։ Ռուսաստանցի եւ իսրայելցի հայտնի քաղաքագետ Ավիգդոր Էսկինը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասում է, որ
Սիեյվո попытки завоевать престижную позицию в арабском мире։
Էրդողանի փորձերը ավելացնել իր ազդեցությունը արաբական, մահմեդական աշխարհում Ռուսաստանի հետ հակամարտության հաշվին զախողվեցին եւ Անկարան ստիպված գնացել է հաշտեցման։ Չնայած որ Պուտինը կոշտ հայտարարություններ էր անում Էրդողանի հասցեին եւ Ռուսաստանը պատժամիջոցներ էր սահմանել Թուրքիայի դեմ, իրականում օրինակ Գազպրոմը նույն չափով համագործակցում էր Թուրքիայի հետ եւ ռուս-թուրքական հայկական հարաբերությունների օրակարգից դուրս չէր եկել նաև ատոմային էներգետիկայի բնագավառում համագործակցության հարցը։
Россия отказалась от каких-то резких шагов в международном направлении, которые могли бы нанести серьезный ущерб интересам Турции.
Բացի այդ, Ռուսաստանը հրաժարվել էր կտրուկ քայլերից միջազգային ասպարեզում, որոնք կարող էին լուրջ վնաս հասցնել Թուրքիային, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Ռուս-թուրքական այս նոր հաշտեցումը նոր իրավիճակ է ստեղծում տարածաշրջանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի շուրջ վերջերս ակտիվացած գործընթացներում Թուրքիայի դերակատարությանը, Ավիգդոր Էսկինի կարծիքով Անկարան ակտիվ քաղաքականություն Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում չի վարում եւ Ղարաբաղը Անկարայի համար այսօր կարևոր թեմա չէ։
Brexit, ժողովրդավարություն թե ամբոխավարություն, այսօր եվրոպացիները եւ միացյալ նահանգները չեն դադարում քննարկել Մեծ Բրիտանիայի ապահարզանը եվրոպական միությունից, փորձելով պարզել արտաքին ուժերից հատկապես ում էր ձեռնտու այսպիսի սցենարը։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը։
Ֆրանսիացի անվանի հրապարակախոս եւ մտավորական Բեռնար Անրի Լևին համոզված է, որ այսպես կոչված Brexit-ի հանրակրկվելով Եվրոմիությունից դուրս գալու բրիտանացիների որոշումը ոչ թե ժողովրդի, այլ ամբոխավարության, ոչ թե դեմոկրատիայի, այլ դեմագոգիայի հաղթանակ է։ Դա անկախության մամրակալած աջակիցների եւ հիմար ազգայնականների հաղթանակն է, դա բորբոսած Անգլիայի հաղթանակն է, փառահեղ անցյալը ճուրացող, բայց աշխարհի համար բաց Անգլիայի նկատմամբ։ Անրի Լևիի համոզմամբ դրսում այդ հաղթանակը ձեռնտու է ամերիկացի Դոնալդ Թրամփին, ով Brexit-ը գովաբանած առաջին քաղաքական գործիչներից էր, եւ ձեռնտու է ռուս Վլադիմիր Պուտինին, որի համար Եվրամիության փլուզումը երազանք է եւ ինչու՞ չէ, գուցե նաեւ նպատակ։ Լեմոնդում հրապարակած այդ մռայլ անդրադարձում Անրի Լևին նշում է, որ Brexit-ից գոհ են բոլոր նրանք, ովքեր ուզում էին անվնաս դուրս գալ եվրոպական հիմնախնդիրների հորձանուտից։ Դա գիտության նկատմամբ տգիտության հավիտենական հաղթանակն է։ Միշտ ճղճիմը հաղթում է մեծին, հիմարությունը հաղթում է գիտակցությանը։ Սա գործընթացի միայն սկիզբն է, եւ ոչ ոք չգիտի, թե ինչպես այն կանգնեցնել, գրել է ֆրանսիացին եւ հավելել։ Մեծ մտավորականները փայփայել են երազանքը, որի անունն է Եվրոպա, եւ այդ Եվրոպան հիմա քայքայվում է ձեր քինոտ ոչնչության պատճառով։ Եվրոպան մասնակցում է իրիսկ սպանությանը, տարօրինակ ձախողում է արժնական մարմինը, ծիծաղում է իր հոգու, պատմության եւ առաքելության վրա։ Հոգեվարքի մեջ գտնվող այս Եվրոպայի մարմնավորումը տարիներ շարունակ եղել են անգույն, փոքրոքի եւ ծույլ քաղաքական գործիչները։ Բեռնար Անրի Լևիի համոզմամբ Brexit-ը ոչ թե ուրիշ Եվրոպայի հաղթանակ է, այլ Եվրոպայի որպես այդպիսին բացակայություն։ Foreign Policy վերլուծական հանդեսն էլ ենթադրում է, որ Brexit-ը հիանալի նորություն էր Ռուսաստանի նախագահի համար։ Հավանաբար Վլադիմիր Պուտինը միակ մարդն է, ով Բորիս Ջոնսոնից ավելի շատ է ուրախացել Brexit-ի առիթով։ Կրեմլը տարիներ շարունակ, բայց առանց էական հաջողությունների փորձել է պարախտում մտցնել Եվրամիության շարքերում։ Brexit-ը նշանակում է, որ վերջապես իրականացան Եվրոպան տարաձայնությունների մեջ մխրճված ներքին վեճերով զբաղված տեսնելու Պուտինի երազանքները։ Ափսոս իհարկե, դա սխալ էր, բայց դե ոչ ոք բրիտանացիներին չէր դրդում այն անել։ Այսօր Կրեմլում երևի շատ օղի են խմելու, դառնացած, ասել է Պենտագոնի նախկին ավագ խորհրդական, ներկայում German Marshall Fund վերլուծական հիմնադրամի աշխատակից Դերեկ Չոլետը։
Որովա մամուլը չորրորդ իշխանությունը գրում է. Փաստորեն ընդրական նոր օրենսգիրքը կյանքի կոչելն ու շատից քչից նորմալ ընտրություններ անցկացնելը կախված է նրանից, դոնորները անհրաժեշտ 16 միլիոն դոլար կտան թե ոչ։ Ընդ որում, ցանկության դեպքում իշխանությունները իհարկե կարող են իրենց գրպանից տալ այդ 16 միլիոնը։ Իրենց համար մեծ գումար չէ, բայց խնդիրը հենց ցանկությունն է։ Իշխանությունները ուզում են, որ ընտրակեղծիկները բացառվեն համենայն դեպս տեղամասերում։ Իհարկե չեն ուզում, չէ՞ որ այդ դեպքում տոկոս խփելը կբարձրանա, իսկ եթե չեն ուզում, ինչու պիտի իրենց գրպանից վճարեն։ Ժամանակը գրում է. Հռոմի Պապի Հայաստանյան պատմական այցի մեսիջը հաշտություն էր, տարածաշրջանում ժողովուրդների խաղաղ գոյակցությունը։ Դա մի բան է, որի դեմ որևէ բանական մարդ հանդես գալ չի կարող։ Հայաստանից փաստացի հնչում է բավականին հետաքրքրական ուղերձ Հռոմի Պապի շուրթերից, բայց ոչ թե Ադրբեջանի, այլ Թուրքիայի կողմը։ Սա իսկապես հետաքրքիր է, և այդ ուղերձը իր մեջ պարունակում է կարծես թե բավականին ուշագրավ աշխարհաքաղաքական ակնարկներ, առ այն, որ հայ-թուրքական ուղղությամբ հարաբերությունների կարգավորում ապահովելու դեպքում էապես կարող է փոխվել իրավիճակը ամբողջ տարածաշրջանում։ 168 ժամը գրում է։ Իշխանությունը դիմեց շոկային թերապիայի։ 3 Ռադիկ Մարտիրոսյանը վերընտրվեց գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահի պաշտոնում։ Վերընտրվեց, որպեսի հասարակությունը վերադառնա այն Հայաստան, որում էր մինչև Հռոմի Պապի այցելությունը։ Իշխանությունը վերընտրեց Ռադիկ Մարտիրոսյանի, որպեսի հասարակությունը իրեն զգա ոչ թե Հռոմի Պապի այցելած առաջին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունած պետության, այլ որպես Քոսոտ երկրի քաղաքացի, ինչպիսին որ Հայաստանը որակել էր գիտության ազգային ակադեմիայի նախկին և նոր ընտիր նախագահ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։